Labdienās no 7 līdz 11.
Jā, priecīgi 8:45 minūtes, un šis šeit ir izcils brīdis, kad atkal sazināties ar mūsu foršo tautu dēlu okeāna pašā viducī. Kārls Bardels ir sazvanīts no Board of Borders, viņš airē uz Austrāliju. Tieši tā, jūs nepārklausījāties, arī tie, kas jūs uz vanšu tiltu šobrīd sastrēgumā sēžat, pavirieties, kā ūdeņš šūpojās. Tā ir bilde, ko redz Kārls. Tā ir praktiski vienīgā bilde, ko redz Kārls. Kārli, čau!
Čau, jā, un tie, kuri šobrīd tādī sastrēkumā sēž un skatās uz ūdeni, sanāk, ka mēs skatāmies uz vienu un to pašu, nu kā,
nu kā, tev tur arī sastrēkums ir?
Man ir vienkārši super, man nav sastrēgums, man ir tās plūdums, man vienkārši ir ideāls plūdums, tātad es esmu dienvidu puslodē, pēstajā paralēlē, nu tas ir tā, ja tu raksti tās koordinācijas, tad ir, tu raksti burtu un tad sešinieku un tad es tā domāju, es esmu S6, nu tā kā uz šosejas S6. un sajūta ir tāda, ka nonākot uz šīs S6 un S5 robežas, kuras tagad esmu, ir tāds līdzīgs sajūsts, kā apmēram, es nezinu, pirms kādiem vēl būt 10 gadiem vai 15, kad būvēja to Varšavas un Berlīnas šoseju, tad, sāc no Rīgas, tur viskārtībā Bauska un Paņevēša un beigās, tur līkumiem jau Polijā tur tā teikt, ceļi tur pa labi, pa kreisi caur mežiem un līkumiem un beigās tu nonāc uz tās šosejas un tad man arī tagad ir sajūta tāda, ka ir citā ātrums.
tā arī izskatās, jā, pēc tiem datiem, 380 km nedēļā tu noairē, bet mums arī kartē izstāst, ka tu diezgan konkrēti tēmē uz Havaju salām, uz Honolulu.
Honolulu, yes! tur vienkārši, tur angliski visi runās, vai ne? Nu tā vismaz, tā vismaz varētu būt, bet absolūt nē. Un ja jūs pamērītu to attālumu no Limas līdz tai vietai, kur es šobrīd atrodos, un attiecīgi to posmu, kas ir līdz pirmajai salai Franču Polinēzijas, tad jūs noteikti saprastu, ka pavisam drīz jums, tur par rokai ir kaut kāds kompots vai kaut kāds, es nezinu, jāizrauj no puķes, jāizrauj un tad vismaz to ūdeni var izdzert no vāzes, jo būs liels notikums, drīz, bet vēl nē, bet pavisam drīz. Es domāju, ka man tas būs rīt, jums tas būs visticamāk šodien. Kad tā pārēja, kad tu ej kalnā un tad ir tāda pārēja vai virsotne, bet tad sanāk, tas ir pusceļš, un tā ir tāda baigā sajūta, man liekas, tā kā turat pa rokai kādu kompotu. Bet es tev gribēju prasīt, vai tu vari iedomāties, kas ir kopīgs kartupeļu putrai ar okeānu?
jā, es varu iedomāties, kas ir kopīgs kartupeļu putrai ar okeānu. Abos ļoti labi ieslīd karot.
Jā, tieši tā. Ir vēl viena lieta, jo man liekas, ka visiem, visi piekritīs, ka kartupeļu putra paliek garšīgāka tad, ja tu viņai uztaisi tos vilnīšus. Nu tā, tā pat kā kādreiz ēdītā uztaisītā, nu, kad ieliek ar karoti, ieliek to, to putru un tad tā hop, 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 uztaisi tos vilnīšus. Un es arī tagad pirms divām dienām sāku tā, nu tā ir savā, nu jau man arī ir kartupeļu putru šeit, piemēram, ko es gatavoju, tad es uztaisot vilnīšus un es jūtu, kā, ka putra ir uzreiz labāka.
Paldies par ideju mūsu pusdienu pārtraukumam šodien, būs ļoti daudz vilnīšu. Kārli, es tev gribēju jautāt, mums te māc tādu interesi, vai tas okeāns, kur tu tur esi to savu airu laivu, nu ir nu, pārbaudīts metrs uz metrā, nu vai nav tā, ka tev tur varētu arī izdoties atklāt kādu salu vai nezinu, vulkānu, ko neviens nekad nav atklājis?
Noteikti, man tas izdosies, es esmu pilnīgi par to pārliecināts, bez jokiem, tad šeit ir salas, piemēram, nu tā, es tad šobrīd airēju uz tām Franču Polinēzijas salām Hiva-Oa, tā salas, kuru es tā kā mēģinu trāpīt šobrīd. Jo tas arī nav tāds uzdevums, nu, pavisam vienkārši, jo sala tomēr ir maziņa un okeāns ir tūkstošiem kilometru liels. Tad tālāk es šīm salām vēl uz priekšu, nu, tur būs vēl vismaz 2000 kilometri. Un tur ir tāda sala, kur neviens nedzīvo, vienkārši, nu, neapdzīvot sala, nu, es nezinu, man ir tāda interese, varbūt, tur varētu piestāt, un tur varētu, piemēram, nu, tā kā, proklamēt brīvdomātāju, airētāju un sapņotāju salu, piemēram.
Bardeļa sala, jā, kur pilnīgi viss sēdienis ir jātais vilnīšos.
Ja tur, jā, visiem tiem, kuriem ir apnikušas visas robežas, un kuri jau tāpat kā es, jā, divus mēnešus, piemēram, nav vilkuši kājās zeķes. Nu, tāds sīkums, vai ne? Bet ja tu tā iedomājies, tad tomēr ir diezgan savādi.
To ir ļoti savādi dzirdēt latvietim esot šeit rudenīgos apstākļos. Kāds, kurš divus mēnešus nav vilcis kājās zeķes. Ko? Oi, Kārli, nu, stāsti, ko tu gribi pasveicināt? Vai ir kāds, kuram tu vēlies nosūtīt kādu ziņu šobrīd ar visu starpniecību? Vai varbūt kādu dziesmu tu gribi iztēloties, kad tu dzirdi?
Jā, es noteikti gribētu iztēloties, kā skan, piemēram, gaileņu mērce ar kartupeļiem, bet to visticamāk rādīt, tu nevari atskaņot, tāpēc, nu, jūs to varat izbaudīt, par cik jums būs šodien tās pusdienas. Es domāju, ka es esmu daudz pasveicinājis jau, nu, līdz šim, kad mēs sazinamies, bet noteikti ir arī kāds tāds cilvēks, kurš klausās radio, un es domāju, nu jā, kā tas ir tenī okeānā, kā viņš tur airē, un kā tas vispār tur izskatās. Un tad es gribu pasveicināt visus tos cilvēkus, kuri tā domā un kuri klausās šobrīd un kurus neviens nekad nav pasveicinājis no airu laivas okeānā. Man liekas, tas būtu tāds labs sveiciens un šī gadījumā nekas labāks par to, kā iedomāties, kā man iet šeit okeānā. Nevar neviens cits labāk raksturot, kā John Lennons ar Imagine, un tas...
dzirdi? Draudziņi, bija prieks tev atkal dzirdēt.
Jā, tu nevar iedomāties, ko es šobrīd jūtu. Super, paldies
tev. Neliec nost pāre šajos ritmos. Mēs par tevi turam īkšus. Un...
Paldies.
Mēs ar tevi sazināsimies atkal pēc nedēļas, draugs. Kopā ar tevi, draudziņa, ērēja veseli 2 miljonu latviešu, lai kur arī mēs katrs atrastos.
Paldies!